Euskadi Irratian Kirol Legez.
Ligako partiduen aipamena Osasuna Las Palmas laurak eta laur denetan eta ordu erdi eskaz barru Valladolid Reala badira aldaketak amaikakoan esate baterako Oskarson aurlari Islandiaren aldeko apustu egin du Imanolek. Bien bitartean Alaves Europako postuetan da bosgarren tokian Sevillari Barte Mendizorrotzan 2-1 irabazita. Efe Ligan jokoan diren bi partiduak Granada Ibar utxean eta Levante Reala oraingoz bana. San Mateo Ferian, gaur bigarren partidua, Kanborak eta Ezkurdia eta Martija Dario eta Rezustaren kontra. Eta Iñaki Artolak eta Salaberrik aurrera egin dute, Larrazabali eta Imazi 22, 11 irabazita. Galarretan ez da gutxi egiteko tarterik Ansa eta Urriza gaur aurrez aurre irabazlea finalera, txapelketako finalera joango da. Euskal Pentatloia finala azpeitiko zezen plazan 6 partaide, izeta 6 garrenak lauaren txapela jantzen nahi du. Eskubaloian anaitasuna galtzaile Barte Guadalajaran, gaur beraberak Eltxeren kiroldegian jokatuko du, Zuazo Galizian guarde zeingo diaurre eta Betionak etxean dituko da Valladoliden kontra. Eta gaurko beste izordua errutbia Baiona, Clermont talderen zelaian aritzekoa da, Miarritzek 26 eta 29 galdu du Montobaren zelaia. Entzuleo, garratxaldeon, ordu bata eta 8:32, kirol tartea, aurrera pein egin dezagun, ordu biak 10 gutxi bitartean, ordu horretan, hiru erregen maia saioarekin godiogu, eguneko kirol ekitaldien kontaketa egiteko bata bestearen atzetik. Lehenengoa, Valladolid Reala, ligako partidua izango da, Zorrilla futbol zelaian. Maiten Urbieta, garratxaldeon.
Arratxaldeon, Xavier.
Erela gutxi, beharrez duen partidua zalantzari gabe. Gaurkoa, seiguzu, Zorrilla zauditugu, zeiro, zeuraldi bertan, maitane?
Ba, eguraldi tristea daukagu, euria ari du Valladoliden, euripean jokatu beharko du Realak, beraz, ba, dinamika aldatzeko beharrarekin Valladoliden kontrako neurketa, eguraldi triste honek, ba, galarazi egiten du momentuz, ba, berdegunera sartzea edo armailetan esertzea, zalei, ze hau estadio irekia da, beko eraztun guztia aterperi gabe dago, ateatzeak ere berdin, eta ondorioz, ba, estadiora sartu diren zaleak hortxo ikusten ditugu momentu, pasilloetan pilatuta eta hori gertatzen zaie ba bertaratu diren Real zalei ere gaur Reala ez da bakarrik egongo eta beharko due zaleen babesa baliga hasiera estelako nahi bezain ona izan talde txuri urdinarentzat gaurkoa 6. jardunaldiari dagokion partida da baina gogoratu Realak ja honezkero 6 jokatuta dauzkala astean zehar 7. jardunaldiko partida jokatu eta galdu egin zuelako Valladolidek ere 4 puntu ditu baina partida bat gutxiagorekin beharren neurketa bezala kalifikatu genezake gaurko hitzordua.
Giro iluna, triste xamarra beraz, Valladoliden, ea ba, giro ona eta alaitasuna ematen dion gaurko partiduri jokoaren bitartez Realak, horren beharra ere badu eta Imanolen taldeak. Aurpegi berria bintzat badira, aldaketak egin ditu Imanolek, maitane?
Bai, erasorako hiru jokalariak aldatu ditu, gaur Take eta Becker dira aukeratuak eta albistea zuk nabarmendu duzun hori da, hori Oskarson hasieratik arituko dela estreineko, Islandiarrak orain arte minutuak jokatu ditu, baina ulkitik aterata, baina gaurrez gaur bera izango da hasieratik erreferentzia nagusia guztira lau dira Imanolek egin dituen aldaketak aipatutako hiru jokalari horietaz gain Aranburu da eskuin egalera atzera itzuli dena eta nabarmentzekoa ba Sergio Gomezek gaur beste postu batean jokatu duela, zelai erdian barrutik ikusi dugu, alboetatik ere ikusi dugu, ba gaur atzelari gisa ezker egaletik arituko da Sergio Gomez. Gauza korrela, hause izango da, Imanolek hemen ordubietatik aurrera Jose Zorrilla estadioan zelairatuko duen amaikako Arremiro atean, Aranburu Zubeldia, Naiefager eta Sergio Gomez atzeko lerroan, zelai erdian Zubimendi, Turrientes eta Lucas Sutxitz dira aukeratuak eta aurrera begira aipatutako Take Kubo, Xeraldo Becker eta Ori Oskarson parean Valladolid, esan dugu Barreala bezalaxe, garaipen bat eta berdinketa batekin basailkapenaren bera begira igo berria den taldea da eta Petzolanok ere arazoak izan ditu hasierako amaikakoa osatzeko eta horren adibide atzeko lerroan 18 urteko Sierra Leonako gazte bat zelairatu duela Juma bada berritasun nagusia Valladoliden Jein atezain estoniarrak zainduko du atea Luis Pérez, Juma, Txenk eta Lucas Rosa izango dira atzelariak, zelai erdian Juric, Amaia eta Meseger ikusiko dituko, eskuin egaletik Darwin Matxisek jokatuko du, ezkerretik Raul Moro arituko da, eta Juanmi Latasa izango da erreferentzia nagusia. 24 minutu barru hasiko da neurketa hemen Jose Zorrilla estadioan, neurketa zuzentzeko ardura gaurkoan, Cuadra Fernandez epaileak izango.
Kontaketa gurean, Maitane, sorteon, gero arte.
Gero arte.
Osasunak Sadarren izango du gaur partidua, Las Palmasen kontra, laurak eta laur denetan. Partidoren jarraipena, egingo du etxenetan, Iñaki Berastegi lankideak. Iñaki, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Xaber.
Denboraldiko hirugarren garaipena, eskuratzeko saiakera, egingo du Las Palmasen kontra Osasunak.
Bai, etxean eman duen, edo orain arte eman duen, maila onari jarraipena eman nahi dio Osasunak. Etxetik urrun badakigu, traketxe samar dabilela gorritxoa, talde gorritxoa, denboraldi hasiera honetan, punturik ezin bilduta eta itxura eskaxa emanez. Eta beraz, elkapenaren eremu lasai horretan segin nahi badu, ba etxean gutxienez orain arte bezala aritu beharko du. Gaurkoa, zuk aipatu moduan, hirugarren garaipena litzateke segidan Sadarren irabaziz gero, eta horrek ba Osasuna etxeko talde senduenetako bat bihurtuko lukele mailan. Esan daiteke orain arte bi Osasuna ikusi ditugula, argi eta garbi, etxekoa eta etxetik kanpokoa, etxean gauzak argiago dituen talde bate ikusten da, erasokorragoa eta baloiarekin gauza gehiago egiteko gai dena eta gogoa duena, betiko Osasuna azken finean, etxetik kanpordea, ba bestelakoa da oso kontua, eta espero dezagun gaurkoan gutxienez bi talde horiek edo bi bide horiek ez nahastea Sadarren. Aurrean, ba irapazteko premia handia duen Luis Carrionen Las Palmas izango dute gorritxoek, bi puntu baino ez ditu, bildu Kanaria uartetako taldeak, lehen bost jardunaldiei hauetan, eta iazko liga kontuan hartuta, 19 partida daramatza elkarren jarraian irabazi gabe. Alabezen eta Atletiken aurka galtzetik dator Carrionen taldea, eta entrenatzaileak berak astion esan du ez irabaztea zama oso handia izaten ari dela. Atarikoarekin amaitu horretik, Xabier, bidatu, batetik 165%-eko baloi jabetzarekin Las Palmas dela etxetik kanpo lehen mailan baloi gehien duen taldea, naiz eta badakigun zer ritmota jokatzen duen, eta ikusi beharko dugu testu inguru horretan zer ideia edo zer joko asmo duen Vicente Morenoren taldeak. Eta bestetik aipatu, 84-85 denboralditik Osasunak lehen mailan eta Sadarren ez duela Las Palmasen aurka galdu. Lau garaipen eta hiru berdinketa orduz geroztik.
Garaipenak gorakada latza emango lioke Osasunari, 10 puntu izango lituzke sailkapen nagusian. Berdeune ez dira izango Kike Barja eta Iker Muñoz, Iñaki?
Bai, Kike Barja berreskuratuta dago bere lesio larritik, baina oraindik erabaki dute ez duela jokatzeko erritmo hori hartu eta pixkanaka joan nahi dute Noaingo hegaleko jokalariarekin, eta Iker Muñoz dakizuenez ba min hartuta dago. Gainontzeko guztiak jokatzeko daude Xavier, Rayoren aurka galduarren eta partida edo bigarren zati txiki egin arren, ez dirudi Vicente Morenok hasierako 11koa gehiegi edo asko aldatuko duenik, naiz eta litekena den agian Budimirrek hasieratik jokatzea. Bost defentsako sistema ere ezin erabate baztertu Xavier. Neurketa arratsaldeko laurak eta laur denetan hasiko da Sadarren, Díaz de Mera Escuderos izango da neurketako epaile nagusia.
Osondo Berastegi, gero arte arratsaldeon.
Arratsaldeon gero arte.
Gaurko besteak Valencia Girona 6:30etan Real Madrid Espanyol gaueko 9:00etan eta Atletikek bihar jokatuko du Celtaren kontra, etxean laurak eta laur denetan helburua hirugarren garaipena jarraian kateatzea. Ernesto Valverdek deialdi emandu, ez dira bertan Nico Williams, kolpea jaso baitzuen Nico Williamsek azkeneko partiduan, Leganesen kontra, eta Juri ere ez dago, Juri Bertxitxe gainkargatik. Esan bezala, bihar Athletic Celta. Eta Alavesek bide honean jarraitzen du, Arabarrek bi eta bat irabazi zioten atzo Sevillari Mendizorrotzan, denboraldeko hirugarren garaipenak, sailkapeneko bosgarren posturaino eraman du Luis García Plazaren taldea 10 punturekin. Berdegunean lehiakor, sendo ikusi genuen etxeko taldea, Carlos Vicente eta Carlos Martín bi goleatzaileak Alavesen. Bigarren mailari dagokionez, Zetaldi Ibartarrak bihar Almerian jokatuko du gaueko 9:00etan eta Efe Ligan bi norketa jokoan Unionetan, Levante Reala oraingoz partidua bana dago, galtzen hasi da Reala, baina bigarren zatian Amaiur Sarriguek gola egin du eta esan bezala oraingoz partidu hori bana dago. Oraintxe bertan aldaketa, talde txirurdinak gola sartu baitu, 81. minutuan, Amairu Sarrigue berriro goleatzaile, Sarriguen bi goleri esker, beraz, Realak, esan bezala, markagailuan aurre hartu du 1-2, ari da irabazten Levanteren zelaian. Beste partiduan, oraingoz ez dago aldaketarik, Granadak huts, Eibarrek huts, Atletiken partidua bihar izango da, Real Madriden zelaian. Hori Efe Ligan, eta ez dinaztu, lehenengo federazioa, atzo la Cesarren, Barakaldok, 2-1 irabazizio naztiki, gaurko bi partiduak, Sestao River, Andorra, 5:30, eta Tarazona, Real Unión, gaueko 9:30. Eta eskupilotan, San Mateo feria jokoan, gaur bigarren partidua Logroñoko Adarraga pilotalekoan, Kepa Iribar, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Xavier.
Asperen Adarreko kanporaketa, Ezkurdia eta Martija, Dario eta Rezustaren kontra.
Bai, eta horrelakoetan badakigu, ba, Dario etxean hariko da, zale guztien babesa aldeko duela, eta hori batzutan oztopo bihurtzen zaio Logroñon pelotari Errioxarrari, ikusiko dugu zer gertatzen den gaur. Bere, bikotekide, Beñat Rezustak, ez du partida errazik espero.
Pareja gaur baten kontra, ondo zeutzen da pareja baten kontra, eta, aber, geuse moduz ez, egisa esan, baneu Dariokin igual hainbeste ez dote jokatu, aurten gaudan partidun bat alkarrekin jokatu dau, egisa esan nera aldetik oso gustora, bera fuerte ikusten dut, eta ba, torneo oso, oso politxa da, asko gustatzen jaten frontoi bat, eta, aber, balelengo partidu birabazi, eta gero beste ligia horretara pasatzi dagun.
Beste atzelariaren entzun behar dugu, Julen Martijak aurkarien arriskua azpimarratu digu.
Partidu gogorra ikuste dut, nik uste Beñat oso momentu honean dagola, oso uda ona egiten ari da, eta asko jotzen ez. Orduan, ba, bueno, gutxi faiatzen baldin badu, oso zaila da aurka egitea, eta bueno, Dario egia da ba, orain lesionatuta egon dela, baina badakigu ze arriskutsua den, esakarekin mina handia egiten du.
Irabazten duena B multzora doa, Lazo iztu eta Peña bigarrena Albizu daude lehendik multzo horretan, izan ere Jon Ander Albizu gordezkatuko du Jon Mari Eskurrena Berriozarkoak giharretako arazoa baitauka aduktorean. Jaialdia 5ak eta 4 denetan abiatuko da Urrutiko etxea Aranguren Peio Etxeberria Gabirondo partidarekin.
Gaurko beraz gurean jarraitzeko aukera eta San Mateo feriako lehenengo partidua Bart Artolak eta Salaberrik 22 eta 11 irabazi dute Larrazabali eta Imazi Alegiakoak. Artolak norketa ederra ona jokatu du kepa.
Ba, Iñaki Artola izan zen partidako izen propioa, egindako 11 tanto, galdutako bakarra, baina horrez gain berak ezarri zuen erritmoa. Lehen etenaldira aurretik Artola eta Salaberri 12 eta 9. Hortik bueltan Larrazabal eta Imaz 11 eta 12 hurbildu ziren parekotasuna iragarri zezaken horrek azken txanparako, baina guztiz kontrakoa. 10 eta 8ko partzialarekin zuzenean 22 joan ziren irabazleak. Iñaki Artola.
Ba, jendeare alde ukideu egin esan asko motoratzen inun partidu bazan. Nik igual aukera gehiago ezatetuk jokako partidu jokatzeko Rubenek baino eta beak ba hemen etxe ondo torneo bat banekin top etorreko zala, pisto ilusiokin nire bai eta bai oso guztu indago partidukin baenekin hori esan digu asteako elkarri ritmoa aldala geho sartu beharraen aukela.
A multzora igaro dira garaipen honekin Altuna hirugarrena Aldabe eta Zabala Zabaleta bikoteekin.
Hori pilota kontuak, Iribar, Kirarte.
Kirarte.
Eta galareta pilota lekuan, gaur itzordua, Erremonte txapelketako partidu erabakigarria Ansa bigarrena eta Urriza izango dira kantxan, Orko Garella zuzenean finalera joango da, Imanol Ansa.
Ondo ez da, ez da itzaki jarri nahi, azkenian oso modalitate gorra da, nik uste denak batzutan ez dugu esaten baino beti izatetu alde bateko besteko minak, eta egia esan lengo asteko partidua bai izan duzala pixkat kritiko guan etzako ez, entrabendu asko ingabe etorri nitzalako, baino ontan aukera ukikoet normal entrenatzeko eta egia esan ba, batxoi pasa genuen.
Eta zesta punta Hondarribian Barte jaialdia, Gran Slameko finala Arbe eta Oien Art nagusi, bi eta huts Vicente eta Atainen kontra, Master Seretako finalean Maite eta Fridaren garaipena bi eta bat Elaia eta Maiaren kontra. Herri Kirolak gaur Euskal Pentatloia finala Azpeitiko Zezen plazan, 7. edizioa, 6 izango dira partaideak, izeta 6. egungo txapelduna, Beñat Elleria, Xabira Zaldua, Aritz Irazabal, Xabat Olaizola eta Joritz Gizasola. Izeta 6. Andoni Iruta Goienak, 4. txapela jantzen edo.
Ustez gorputzaldi honak ingoaz, eta bertzertiten dan ez, 4. txapel hori nahi deu, azkenean historian sartzeko, oso zaila dengoa, Xaba, Joritz, nik ustez padiko aztira txapelan bila, eta ez diele arrexia jarriko ez, aurkari principal bezala nik Xabat ikustet, harrian tartetxo bat atako egu, ua atzetik egan ziberko deu, hori gestionatzen ere ikasin berda, eta, bueno, haber, ze mugu zen batez aiten.
Egin beharreko lana, 100 kiloko bolari 25 jaso aldi, 400 kiloko harrierekin 2 plaza, 3 kanardiko aizkoran, 6 plaza txingarekin, eta 3 kilometro korrika finala gaueko 10 hasiko da. Eskubaloian, anaitasunak galdo egin du Bart, Guadalajaran, 32 eta 29. eta gaur beste euskal talde batzuen txanda, beti honakak etxean, Valladolid jasoko du, bera-berak Eltxeren kiroldegian jokatuko du, eta Zuazo Galizan arituko da, Guardesen kontra, atarikoa Aritxu Iribarrankideak.
Iberdrola Ligan, hirugarren jardunaldian, hiru euskal taldeek gaur jokatuko dute. Beti honak izango da guztiarrena, arratsaldeko seietan jokatuko du, Valladoliden aurka. Etxean jokatuko du beti honakek, eta liga honetako bigarren garaipenaren bila kantxaratuko dira. Libe Arroa Barrena.
Valladolid bakigu ekipoa dela ba uno kontra no fortakana, baitarea ondo jolastu dela pivoteakin, da ba zati garantzitsuna ba izango ala ondo defenditzea eta gero korrikaiten asmatzia.
Orain 15 egun Iberikar Koparen finala jokatu ondoren, gaur arratsaldeko 7etan ligan Eltxek eta beraberak berriz ere elkarren aurka jokatuko dute. Maila oso ona ematen ari da liga hasiera honetan berabera. Hala ere, findu beharreko jokaldiak baditu Imanol Álvarez entrenatzaileak denbora eskatu du horretarako.
Bueno, nik esango nuke denbora, ez? Azkenean naiz eta ondo hasi eta momentu batzutan ondo jokatu ere, pentsatzen dut oraindik de goiz dela. Aldatu dugu jende asko, postu importanteetan, eta pentsatzen dut denborakin jokatzen partidokin ere, ba, taldea poliki-poliki ungo da hobetzen, ez? Naiz eta defentsan, ez eta kontraerasoan, eta eraso posizionalan pentsatzen dut ere daukagu aukera gehiago oraindik hobetzeko.
Bera-bera ligako lehen bi partiduak irabazi baldin baditu, biak galdu ditu Zuazok, eta gaur iluntzeko 8etan Galizan Guardan jokatuko du Guardesen aurka. Gaurko helburua garaipena lortzea da, eta horretarako konfidantza berreskuratzea behar dute jokalariek. Izeia Permatx.
Bueno, nik uste konfiantza eta denbora ba ekipoa itako orduan izateken bezala ba aldaketa asko izan ditugunez ba bueno denbora berda ekipo bezala osatzeko eta bueno ba norbeak bai maila individualean konfiantza irabazi izateko.
Bi jardunaldi jokatuta, bera-bera lider da, 8garrena da beti honak eta 14garrena edo azkena Zuazo.
Ohituta gaude piragismoan berri honak Maialen Txorrauten garaipena Urbizietako munduko kopako azkeneko proban Seu d'Urgellen Katalunian pozik Lasarte Oriarra.
Oso pozik nago txapelketa horrela amaituta, Pariseko jokoetatik lur jota etorri nintzen, oso aste gogorrak izan dira, duda asko neuzkan etorri ez etorri nere ibilbidea hor bertan bera horrela utzi. Baina azkeneko momentuan eraki genuen ezin zela horrela utzi. Aurre eman behar zitzaiola egoerari eta orain ezin sinitxirik ez, gaur hemen egindakoarekin.
Beste garaipen bat surfean, Keoni Lasak irabazi du Angelun, Europako QS zirkuitoko txapelketa.
Ba, egia zan, oa indikan ez sinisten, nire txikitako ametsu alzan, surfean hasi nintanetik an, eta egia zan, ba, bizita guztien trabet momentu ontako, eta ba, oa indikan ez sinisten, esan dizuten bezala, emozio asko aia pasatzen ere gutik, baina oso pozik nago da oso arroinetenakin.
Saskibaloian, Araba saria irabazitu beste bengoz Baskoniak, atzo Triesteren kontra, Pablo Lasoren taldea, nagusi 83 eta 76. Mailaz jetxita Espainiako kopan, Obiedon, Gipuzkoa Basket, galtzaile 80 eta 65. Gaur Donostian Gaskan, IDK-ak eta Gernikak lagundarteko partida izango dute arratsaldeko 6. Errutbian top 14 lehiaketan, Baionaren txanda gaur Clermonten zelaian 4:30. Atzo Prodebi mailan, Miarritzek galdu egin zuen Montobaren zelaian 29 eta 26. Ziklismoan, Luxemburgoko itzulian orengo sokapen nagusia Mauri Van Zevenant lehenengo postuan da sudalekua, gaur erlojuaren kontrakoa eta lehendakari txapelketako azkeneko proba seguran amaitu berria Ailetze Lasak irabazi du. Eta bukatzeko motor munduko berria, bat formula, bihar Singapurreko sari nagusia, arratsaldeko ordubietan, gaur entrenamentu ofiziala 3:00 ikusteko dago ba, Lando Norris, malaren taldekoa atzo izan zen azkarena, gaur gai izango duten berriro denborarik onena egiteko. Ordu bata eta 50 minutu, eta orain bete-betean sartu haidezen ba, eguneko kirol ekitaldien jarraipen horretan, azteko Realak jokatuko duen partidua Valladoliden Jose Zorrilla. Hementxe dugu saioko gidaria, dena eskuetan, dena preste duela Ariza Jaiztegi, zurea da hitza, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Javier.